Sveiki, radijo klausytojai, eteryje laida Ekspertai patarė, prie mikrofono Darius Matas. Vis dažniau fiksuojami atvejai, kai gyventojus kreipiasi darbdaviais apsimetantis internetiniai sukčiai. Pastarieji prisistato įvairių bendrovių vadybininkais ir net darbo biržos atstovais, o aukas susiranda telefonu arba įvairiose Facebook grupėse talpinamų darbo skelbimų pagalba. Kaip nepakliūti į sukčius pastus, mes šiandien laidoje ir bandysime atsakyti šį klausimą. Mano pašnekovas, finansinių paslaugų įmonių asociacijos Finko vadovas, Šarūnas Frolenko. Labą dieną.
Labą dieną.
Na, apie sukčius dažnai tenka girdėti, jie apsimeta, kuo tik tai sugalvoja. Ar tie visi pranešimai gyventojam, būkite atsargus, tikrinkite informaciją, kurią jums pateikia, nebūkite tie žmonės, kurie patiki viskuo, ką jums pasako. Ar tai nepadeda ir tų sukčių mastas vis nemažėja?
Faktai kalba, kad nepadeda. Iš ties žmonės visgi kažkaip sugeba užkipti ant tų sukčių jaukų. Reikia pripažinti, kad ir sukčiai taip pat labai išmanėja, pasitelkia visus reikalingus burtažodžius, slaptažodžius ir tikrai moka puikiai manipuliuoti žmonėmis. Ir na, visgi sugeba kažkaip užliuliuoti žmonių budrumą ir priversti padaryti veiksmus, kuriuos šiaip racionaliai atsisėdęs žmogus ir pagalvojęs turėtų suprasti, kad darau kažką negerai. Čia yra kažkas įtartino. Turbūt, na, nežinau, aš vat eidamas į šitą laidą vis galvoju apie tą vat mūsų liaudės posakį apie nemokamus pietus. Nu, nebūna nemokamų pietų. O sukčiai visgi žaidžia tą nemokamų pietų kortą. Jie vis suranda kažkokį būdą, kaip pasakyti, kad čia tik tau išskirtinis pasiūlymas, išskirtinė galimybė ir mes turbūt iš savo to noro čia tik mums imame ir pasikliauname ir įsiveliame į jų paspęstas pinklės.
Na, tų variantų ir schemų, kokiu būdu bandoma apgauti, jų yra labai daug, keletą mes jų aptarsime, bet vis tik, na, siūlymas dirbti. Čiagi regis viskas atrodo neblogai ir tai nėra nemokami pietų žmogui siūlo galimybę užsidirbti.
Siūlo galimybę užsidirbti, be abejo, vėlgi, mes šiek tiek analizavome tuos skelbimus, kuriuos mums pavyko užčiuopti. Vėlgi, tie siūlymai nebūna visiškai tipiniai, jie siūlo ypatingai lanksčias sąlygas, ypatingus kažkokius dalykus ir panašiai. Plus, vėlgi, esminis dalykas, turim turbūt visi suprasti, kad didžiausias turtas, kurį mes šiandien turime, yra mūsų asmens duomenys ir mūsų elektroniniai įvairiausi prisijungimo būdai prie bankų sistemų, prie valstybinių institucijų sistemų ir panašiai. Ir sukčiai tuo naudojasi, be abejo, mes, na, turbūt, jeigu anksčiau žmogų apiplėšti, tai primityviai kalbant, ar nereikėdavo jį sutikti gatvėje, skersgatvėje, laiptinėje, kažkur tais, dabar žmogų galima apiplėšti jo nesutikus nuotoliniu būdu. Ir tai yra tas skirtumas, kurio mes turbūt dar neįsivaizduojam iki galo ir nesuvokiam. Išviliojus mūsų duomenis, privertus mūsų sumaigyti skaičiukus mūsų telefone ar kitam įrenginyje, sukčiai padaro tai, ko mes net negalvojam, kad jie daro.
Na, aišku, nesinori išgąsdinti klausytojų ir žiūrovų ir kad jie imtų dabar netikėti bet kokiais skambučiais arba bet kokiais skelbimais, yra ir teisingų, ir tai ir nesukčiavimo atveju, ir iš tikrųjų, kai kada jums gali siūlyti darbą ir progą užsidirbti, bet vis tik tie skelbimai, kuriuos jums pavyko užčiuopti, kaip jie atrodo?
Jo, tai aš gal labai trumpai pasakysiu, vat tą, kaip čia, seka logika, kuria buvo surėdyti šitie atvejai ir kurie vis dar tęsiasi, tai skelbimai talpinami Facebook grupėse, darbas Alytuje, darbas Anykščiuose, darbas kažkur tais, parengiamas tikrai gražiai atrodantis skelbimas, panaudojami visuomeniai žinomų kompanijų logotipai, pristatoma, kad tai bus nuotolinis darbas, asistentas ar dar kažkas, ir susidomėjusi žmonėmis susisiekiama tai tuo pačiu Facebook Messengerio pagalba, skambučiais, SMS-ais, bet esminis dalykas, ką nuo ko viskas prasideda, ar ne, neįvykus jokio gyvo pokalbio, neįvykus niekam, iš žmonių pradedami vilioti duomenis. Ne, jų klausimo vardo pavardės, klausimas mens kodo. Klausimą, ar jie turi elektroninį parašą. Sakoma, tam, kad jie galėtų įsidarbinti, jiems reikia praeiti mokymus. Tam, kad jie galėtų praeiti tos mokymus, su jais reikia sudaryti sutartį. Kadangi jų darbas bus nuotolinis, jiems reikia turėti elektroninį parašą. Jeigu žmogus neturi elektroninio parašo, jam pateikiamas visos instrukcijos, kaip jį išsiimti. Tuomet žmogui siunčiama pasirašyti sutartis ir prašoma ją pasirašyti elektroniniu parašu. Žmogus, na, turi savo elektroninį parašą, sakykim, savo telefone, jam iššoka pranešimą. Sumykti skaičiukus. Sukčiai tuo tarpu iš tikrųjų jokio sutartis nėra pasirašinėjama. Jie užsisakinėja kokias nors prekes ar dar kažką internetinėse parduotuvėse. Ir žmogus, galvodamas, kad jis pasirašinėjo sutartį, jis patvirtina jo vartų užpildytą, sakykim, prekės pirkimo sutartį. Tai iš tikro, vėlgi, nu, paprastas dalykas. Joks, dar, na, nežinau, turbūt nusunkiai įsivaizduojam tas situacijas, nėra normalu, kad tu įsidarbini per Facebooką. Nu, tai nėra standartinė situacija, ar ne? Vis tiek, nu, normaliu atveju vyksta darbo pokalbiai. Galiausiai, bent jau, na, jeigu ir vyktų koks nors, nežinau, nuotolinis darbinimas, vis tiek yra bendraujama per įmonės elektroninius paštus, kurios turi įmonės pavadinimo galūnės ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra tų smulkių detalių, kurias žmonės galėtų pamatyti, jeigu būtų atidesni.
Na, gerai, pasirašyti savo elektroninių parašų kažkokią menamą sutartį, o iš tikrųjų pirkimo galbūt sutartį, atrodo, kad gal čia nieko nenukentės, juk pinigų tai fiziškai niekam nedaviau.
Jo, bet ta sutartis, sakykime, ar ne, žmogus galvoja, kad jis pasirašinėja sutartį, bet iš tikrųjų sukčiai jau būdami išvilioja visus jos mens duomenis, nes jie sako, mums reikės parengti sutartį, pasakykit savo vardą, pavardę, pasakykit savo asmens kodą, pasakykite savo gyvenamąją vietą, jie užpildo pirkimo paraišką, pavyzdžiui, kreditų įsigyti kompiuterį. Tai žmogus įsigyja, jo vardu yra įsigyjamas kompiuteris, tas kompiuteris be abejo, kad sukčiai nurodo, kad tą kompiuterį reikia pristatyti ne kažkokiu adresu, bet į paštomatą. Nurodo savo elektroninį, savo elektroninį paštą, nurodo savo kontaktus, vėliau jie gauna, sakykime, pristatymo informaciją jau į savo kontaktus ir taip žmogus rezultate yra suviliotas sukčių, jo vardu yra sudaryta kredito sutartis, jis ją yra pasirašęs saugiu elektroniniu parašu, kurio, nu, nėra net ir kaip nuginčyti ir iš tikrųjų atsiduria labai nepavydėtinoje situacijoje.
Ar tokiu atveju, kreipiantis jau vėliau ir supratus, kad tai yra, na, kažkokia tai apgaulė, kreipiantis į tas bendrovės, kurių pagalba tie kreditai buvo sudaryti, ar yra koks nors vis tik šansas įrodyti, kad čia ne aš, čia mane apgavo?
Teisiškai to tikrai nėra, nes, na, elektroninis parašas yra toks pat kaip ir žmogaus fizinis parašas. Be abejo, bendrovės sprendžia maksimaliai geranoriškai šias problemas. Kitas svarbus momentas, iš tikrųjų, na, bent jau mūsų nariai deda tikrai dideles pastangas į tokių įvykių prevenciją. Turi tam tikras, sakykime, taip, no, nenori atskleidinėti detalių, bet monitoringo sistemas, kurios indikuoja, kad šita sutartis gali, nu, kelia papildomą riziką. Reikia paskambinti tuo telefonu, kurio yra užpildytas užsakymas. Reikia pasidomėti, ar tikrai ten atsilieps tas žmogus. Reikia užduoti papildomus klausimus ir panašiai. Tai jeigu taip, na, tokių apgavysčių, vat, konkrečiai darbo skelbimo atveju, jų pastarojo metu buvo ne viena dešimtis. Iš dešimties, nu, gal nebūsiu labai tikslus, bet, nu, turbūt iš dešimties 8 atvejus pavyksta sustabdyti. Tai reiškia, kad ta prekė nepasiekė paštomato, nepasiekė dar kažko. Bet tikrai yra tų atvejų, kai sukčiam jų planai puikiai pavyko.
Kas yra, na, dažniausiai ta tikslinė grupė, į kurią sukčiai bando taikyti savo tokius purvinus metodus?
Be abejo, kad vyresnio amžiaus žmonės, bet aš čia, vėlgi, neklasifikuočiau, nesakyčiau, kad tai yra vien tik tai seniorai. Tikrai ne. Tai yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie galbūt yra mažiau atidus elektroninio pašto galūniai, internetinio puslapio adresui, ar ne, dar kažkokioms smulkioms detalėms, kurios paprastai jaunimą visgi perspėja labai lengvai. Na, nežinau, tas pats atvejis ar nesužymėjus žmonėmis Facebook'e ir tom visom piramidėm. Tai jauni žmonės gan greitai pamato, kad na ir kas, kad vaizdas atrodo kaip Delfer 15 minučių, bet adresas, kurį atidarius tas vaizdas rodomas, tai ten nėra Delfi LT ar nėra 15 minučių LT, ar ne? Ir turbūt, kad jauniems žmonėms to gan greitai pakanka suprasti, kas čia vyksta. Vyresnio amžiaus žmonėms paprastai, na, netaip greitai susiveda, kad ne tik vaizdą reikia matyti, bet dar ir tas smulkias detales.
Čia visai neseniai buvo atvejis, kai buvo naudojamas žurnalisto Andriaus Tapino, producerio Rūno Valinsko, netgi finansų ministro Viliaus Šapokos tapatybės.
Taip.
Ten buvo siūloma investuoti berods į kriptovaliutas vadinamasias. Taip. Ir aišku, ten jau žmonės nukentėdavo, bet matyt, tie sukčiai gaudavo kažkokius didelius komisinius. Ką jūs galite patarti tiem žmonėm, kurie susidūrė su skelbimu, kuris atrodo galbūt įtartinai, arba sulaukė skambučio, kuris kelia įtarimą? Ką daryti, kaip reaguoti?
Vėlgi, jeigu jums kažkokią formą siūlo kažką, kas susiję su jums žinomu prekės ženklu, nesvarbu, kokia tai būtų bendrovė, bankas, bet kas, aš visada rekomenduoju paimti, atsidaryti tos bendrovės puslapį ir pasiskambinti bendraisiais kontaktais ir tiesiog pasiklausti. Na tiesiog, jeigu jūs matot, kad jums kažkas patiekia, kaip čia tos ar ne, nemokamus pietus, tą sūrį spastose, pasitikrinkit. Tai tikrai ir to didel, daugelio atveju užteks. Iš tikrųjų, vat, iš tų situacijų, kurias mes turim tarp Finko narių, buvo ne vienas atvejis, kai žmogus procese suprato, vyksta kažkas negerai. Iš tikrųjų, paskambino ir bendrovė sakė, ne, jūs, ne, mes tikrai nesiūlome darbo Facebook grupėje. Pasakykit, kokius veiksmus jau padarėt ir, na, laiku sugebėjo, sakym, ar sustabdyti tos sutarties sudarimo procesą, ar nutraukti tų užsakytų prekių pristatymą ir panašiai. Tai pirmas dalykas, be abejo, skambintis bendrovį. Antras dalykas, asmens duomenis šiais laikais yra iš tikrųjų tas objektas, dėl kurio, su kuriuo visi privalo elgtis labai atsakingai. Bendrovės neklausinėja telefonu tokių dalykų, labai išskirtiniais atvejais, kaip asmens kodas ir panašių dalykų. Ar ne? Tiesiog, jeigu nestandartiniu tokiu vat, prieimu jūsų klausia labai daug duomenų, tai jau yra ženklas, kad jūs turėtumėt sunerimti. Kitas momentas turbūt, nepasirašinėkite sutarčių, netvirtinkite dalykų savo elektroniniu parašu, mobiliu parašu, kažkokiu kitu parašu, jeigu jūs patys nesuprantate, ką iki galo darote. Nu, tiesiog, jeigu jūs kažkas labai jau taip nuosekliai veda per procesą ir nesako, dabar jums iššoks ekrane kažkas, dabar padarykit tą, dabar aną. Vėlgi, daugelio atvejų bendrovių konsultantai vėlgi elgiasi kur kas atsakingiau, kur kas netaip primiktinai nuvesdami žmogų daryti vieną ar kitą dalyką. Tai ir galbūt paskutinis dalykas apskritai turbūt, saugokit savo duomenis, nedalinkit jų į kairę ir dešinę, nepasitikėkit skelbimais bet kur, ar ne, tiesiog vertinkit labai atsakingai tos situacijas, kur jūs matot, kad čia kažkas vat, jau labai gerai.
Bet skelbimai, kur yra dedami į Facebooko grupes, mobilusis parašas, nenori čia kažkokių stereotipų laidyti,
taip.
Tačiau regis, kad ir į jauną žmogų taip pat yra bandoma apeliuoti ir bandoma iš jo išvirioti duomenis. Tai netgi ir būdamas jaunas internete aktyvus ir regis informacinį tokį raštingumą turinti žmogus, tu vis tiek gali tapti sukčių taikiniu.
Be abejo, ir tikrai iš tų atvejų, kuriuos mes šiandien analizavome, tikrai yra žmonių, kam yra, sakykim, taip, aplink 60, lygiai taip pat yra žmonių, kam yra aplink 25 ar 30. Tai tikrai nėra taip, kad tik seniorai ar tik vyresnė karta paslysta ant tų sukčių spastų. Ne, tikrai paslysta įvairūs žmonės ir bendras principas, reikia būti atsargiam, reikia reikia nepasitikėti viskuo, kas sakoma. Tai nereiškia, kad visi yra melagiai, jokių būdų ir kad visi yra sukčiai. Bet mes turim būti atidus detalėse. Ne, tas na, internetinė erdvė, kaip bebūtų, ne, kai mes pakankamai daug šnekam ar ne, apie vaikus internete ir apie kylančius pavojus, tai tie pavojai internete kyla visiems. Ir visi privalom, na, kaip čia, žiūrėti atsakingai.
Aš vakar kalbėjau su finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojais ir jie taip pat pranešė, kad labai dažnai sukčiai naudojasi jų vardu ir gyventojus įspėja netikėti melagingais skambučiais, neatskleisti savo asmens duomenų ir banko sąskaitos numerio asmenims, kurie prašo tokių duomenų. Taip pat finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai informuoja, kad jie nei skambina gyventojams, nei prašo padiktuoti tokius duomenis. Kas mane labai nustebino, tai telefoniniai sukčiai kartais prisistato tyrėjais dirbančiais toje tarnyboje, nurodo realiai dirbančio asmens vardą ir pavardę, pasako, kad neva reikia patikrinti pinigų judėjimą sąskaitoje, o vėliau paprašo atskleisti ir prisijungimo kodus. Ir sukčiautai dažnai gąsdina, kad neatskleidus duomenų gyventojo ir jo įmonės sąskaita gali būti areštuota. Tačiau tas faktas, kad yra prisistatoma realiai dirbančiais žmonėmis, tikrai egzistuojančiais žmonėmis, na, jis dar labiau suklaidina ir gyventojus.
Lygiai tas pats su bendrovėmis. Lygiai taip pat skelbimai, buvo atveju, kai skelbimai yra pateikiami nurodant kažkur parašant vardą pavardę, kurią galima rasti bendrovės ir bendrovės kontaktus. Tai vėlgi, sukčiai yra išmanus. Sukčiai tikrai puikiai manipuliuoja tais visais raktažodžiais, ar ne. Visi girdim apie pinigų plovimo prevenciją, ar ne. Paskaitom vieną kitą straipsnį, pamatom ten FNTT keturias raidės. Tuomet mums skambina kažkas iš finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos FNTT ir prisistatinėja. Tai jie iš tikrųjų jie manipuliuoja tais dalykais, kurie yra realūs. Ne? Jie tuo apsimetinu, tai ganėtinai kaip čia, tikroviškų suvaidinimų mus ir sugeba apgauti. Bet visgi yra tos detalės, kurių jie negali, negali iki galo padaryti, ar ne, tai ar tai suklastoti internetinio adreso iki galo, ar ne, gali turbūt įmanoma nupirkti domeną žinių radijas 111, ar ne, bet nu tai vis tiek nebus žinių radijas.lt. Tai vat, nu ir tas tokių vietų yra, kuriuose mes labai lengvai, jeigu esame atidus, labai lengvai galime pamatyti, ar ne? Ar jeigu žmogus rašo elektroninį paštą, jis gali parašyti iš bendrovės pavadinimas eta Gmail, bet tai nebus bendrovės pavadinimas eta bendrovės pavadinimas. Ir nu, tas turėtų mums indikuoti, kad nu, žiūrėk, kažkas čia yra negerai. Mes turėjom dar vieną labai kruopščiai surežisuotą scenarijų, kai žmonėms buvo siūloma investuoti. Ir žmonės pervesdavo pinigus, iš pradžių nedidelės sumas, ten 100-200 eurų, žmonėms būdavo suteikiami prisijungimai prie svetainės, jie toje svetainėje matydavo, kaip jiem puikiai sekasi investuoti. Kaip jų pervestas 100 eurų tapo jau 200 eurų, o po 2 savaičių dar 200 eurų. Ir tai buvo tikrai ištęstas ilgas procesas, kurio metu visa siūloma vis daugiau papildyti. Tuomet sakoma, žinot, jūs jau čia viršijot kažkokią sumą, jau čia įsijungė tas pats pinigų plovimo prevencijos įstatymas, mums reikia nustatyti jūsų tapatybę. Atsiųskite mums savo asmens dokumento kopiją, atsiųskite mums tą, atsiųskite mums aną ir rezultate vėl. Žmogus yra pervedęs dalį savo lėšų ir atidavęs visus duomenis, jis sutinka ir pats parsisiunčia į savo kompiuterį nuotolinio prisijungimo programas, kad sukčiai galėtų patys prisijungti prie jo kompiuterio ir jo vardu toliau sudarinėti sutartis. Tai iš tikro tų atvejų, na, yra tų, kurie, sakykim taip, sukčiavimo procesas yra trumpas, ar ne, ten valandos 2, 3 ar 4, yra tų atvejų, kur sukčiavimo procesas yra žaidimas su auka mėnesį 2, išviliojant iš tikro įspūdingą sumą, kalbu apie 1000, 5, 10 ir panašiai.
Gerai, būti kritišku, analizuoti informaciją, kurią tau pateikė ir na, neatiduoti savo asmens duomenų, nežinant, kas, kodėl jų prašo ir kaip juos tvarkys. Tie patarimai pagrindiniai yra pakankamai aiškus, bet žmonėms gali kilti klausimas. gyvename 21 amžiuje, technologijų amžiuje, kur iš tikrųjų viską galima susekti, patikrinti, pamatyti, kodėl tų sukčių niekaip niekas iki šiol neužkardo.
Čia turbūt technologijų žavesys, ar ne? Kaip bebūtų, internete policijos nepastatysi. O internetas labai platus, labai gilus, labai aukštas ir nu, ta erdvė yra iš tikrųjų beribė, ar ne, be jokių ribų. Tai ir tų būdų, kaip mus pamauti ant kabliuko yra labai daug. Ir vėlgi, kaip šešėlis egzistuoja realiame gyvenime, ar ne, taip lygiai taip pat tas pilkos zonos egzistuoja ir internete. Ir mes tikrai, na, kiekvieno puslapio, kiekvieno elektroninio, tam tikrą prasme mes turim džiaugtis. Kiekvienas puslapis nėra tikrinamas, nėra cenzūros, ar ne, šalyje. Kiekvienas laiškas nėra skaitomas, kiekvienas domuo keliaujantis internetu nėra patikrinamas, ar jis leistinas ar neleistinas. Ir tai yra mūsų, nu, laisvė, džiaugsmas. Iš vienos pusės, iš kitos pusės tai yra ir grėsmė.
Taip, visada laisvė turi tam tikrą kainą ir ta kaina, matyt, šiuo atveju yra bent jau na, didesnis dėmesys ir daugiau protinio darbo, kurį turime atlikti mes patys. Aš dėkoju už pokalbį ir už įžvalgas bei patarimus ir priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė apie tai, kaip nepakliūti į sukčių spastus. Kalbėjome su Finansinių paslaugų įmonių asociacijos tinko vadovu Šarūnu Prolenko. Dėkoju labai už pokalbį.
Ačiū.
Ir dėkoju jums, gerbiami klausytojai, bei priminsiu žiniuradijas.lt tinklapį, archyvo skiltyje galite rasti ne tik ekspertai patarė, tačiau ir kitų laidų įrašus. Na, o aš Darius Matas, linkiu jums gražios dienos. Iki.